Šogad Lielais Kristaps ir atjaunojis tradīciju rīkot filmu sacensību katru gadu. Kā tev liekas, vai tā filmu raža Latvijā ir pietiekami liela un vai tā industrija ir pietiekami bagāta, lai varētu atļauties rīkot šādu konkursu ikgadēji?
Tā raža tiešām šogad ir liela, lai gan nav pat pagājis tāds astronomiskais gads, bet festivālā piedalījās 94 filmas, kur 21 no tām ir televīzijas dokumentālā filma. Nav noslēpums, ka dokumentālais kino vienmēr ir bijis tāds viens no spēcīgākajiem filmu veidiem, tad arī sevi šogad daudz ir pieteikuši jauni režisori spēles īsfilmās, un tā programma ir bijusi ļoti plaša. Tajā ziņā tas jauninājums, ka šīs visas filmas pieteikās tika rādītas kinoteatrī Fórums Cinemā, kur bija izveidota lielā Kristapa Fórums audiovizuālās nozeres profesionāļu žūrī no 425 cilvēkiem, 21 kategorija, 6 labāko filmu kategorijas un tad 15 profesionālās balvas.
Bet pilnmetrāžas spēlfilmu kategorijā šogad bija tikai, es pareizi atceros, vienu filmu, Aika Karapetjāna Mož. Ar ko tad šī filma var sacensties? Un vai varbūt, ka pilnmetrāžas spēlfilmas ir tās, kuras tad nebūtu katru gadu jāvērtē?
Šogad bija viena spēlfilma, un viņa patiesībā netiek nekādā veidā vērtēta šogad. Viņa tikai bija tā kā rādīta, un es pat teiktu, viņa bija no oficiālais nosaukums tam tas ārpus konkursa tā filma ir vienkārši. Bet viņa tiks vērtēta un var tikt vērtēta, ja producentam nebūs iebildumi nākamgad, jo vienkārši pilnīgi objektīvi, ja nav vismaz trīs spēlfilmas, kas var tikt demonstrētas šī festivālu ietvarā, tad nav ko vērtēt. Un šī filma tika tāpēc speciāli, viņa, teiksim, bija izņemta no visām pieteiktajām kategorijām, arī nu, gan ne aktieris, neko, jo tomēr tad mēs pilnīgi apzināmies, ka pilnmetrāžas formāts, tas ir tas, uz ko mums visiem būtu jātiecās, un tas darbs ir nesalīdzinām lielāks nekā īsfilmās, un tu nevar, nu, teiksim, vienā katlā tas netika salikt šīs profesionālās kategorijas, un līdz ar to tāda baža vai tagad īpaši jāpiedomā pie tā, vai tad, kad tagad ir jāvērtē vai nav jāvērtē, nu, tad, kad būs films, tad vērtēs. Nu, šobrīd mums bija, manuprāt, to ļoti lieliska dokumentālā filmu raža un spēles īsfilmu animācijas raža, jā. Viss šīs filmas ir veidotas pa nodokļu maksātāju naudu, līdz ar to nu, tas mūsu uzstādījums arī ir tāds, ka nu, šis festivāls ir tas atskaites punkts, kur mēs rādam, un netik daudz kā atskaite, kā vairāk, nu, svētki festivāls gada tirgus, kur nu, te gads apgājis riņķī, tu parādi, ko darīs, attiecies, novērtēs savu darbu, citu kolēģu darbu tādā komplektā, un kur vēl labāk, ja tu vēl saņem, teiksim, atzinību no savas nozeres pārstāvjiem, ka tava filma ir labākā, vai atkal labākā debija, vai nu, labākais skaņu režisors, mākslinieks, un nu, tādas, jā, nianses.
Par novērtēšanu runājot, šogad fundamentāli tika mainīts filmu vērtēšanas princips, ka izvēlas uzvarētājs nevis šauri profesionāla žūrija, bet Lielā Kristapa Fórums, kas ir, kā tu teici, 425 nozares profesionāļi. Kāpēc šis variants tika šoreiz izvēlēts par labāko, un vai jūs arī pie tā pieturēsieties turpmāk?
Šis variants tika izdomāts jau iepriekšējā gadā, kad Aigars Grauba bija ceremonijas mākslinieciskais vadītājs, bet tajā laikā jau tas varbūt neizdevās šo realizēt, un nu, mēs gājām uz to, kad šī sistēmas demokratizācija, nu, tā ir viņa jānosauc, jo mums, teiksim, likās, nu, kad varbūt bieži ir šīs situācijas, kad vien un tie paši cilvēki gan raksta projektus, gan dala naudu, gan saņem naudu, gan vēl pēc tam arī vērtē filmas, kuras tad saņem balvas. Un skaidrs, ka iepriekšējos gados ir arī bijušas pozitīvas iezīmes, bet man visnotaļ gribas akcentēt to, ka šī sistēma šogad mūsuprāt, manuprāt, ir ļoti attaisnojusi sevi, jo Tas rezultāts, kas tiks paziņot 25. oktobrī, manuprāt, būs ļoti interesanti, un arī tas ir tas, ko cilvēki būs teikuši, ko būs tāds vairākums, un mūsu idejas, ka liekas, šī ir tā kopības sajūta, nu, ka katram ir teikšana, un tev ir tiesības šīs filmas redzēt un vērtēt, un pateikt, kas tad ir labākais, jo mēs uzskatām nu, gan režisori, gan operatori, un citu profesiju pārstāvi, arī tie paši aktieri, jo nu, viņi, nu, tu taču redzi, tas, ja tu tos filmu noskaties, tu taču vari spriest un lemt, un, nu, teiksim, mēs, nu, tā vairāk tāda nostāja, manuprāt, kāpēc mēs esam saņēmuši kritiku, kad, nu, vienkārši kritiķiem mazāk darba ir tagad. Un es domāju, ka savienībai būs kopsapulce pēc lielāka istaba, un kas būs atklāta, kur aicinātu piedalīties visi audiovizuālajā no sevi uzskatoši profesionāļi aktīvi strādājoši. Es domāju, laipni aicinātu, lai diskutētu par to, nu, kā nākotnē var šis apbalvojums turpināts, jo mūsuprāt, es domāju, ka tiešām šie rezultāti šogad ir sevi ļoti labi attaisnojuši. Pagaidām es vienīgais zinu tos rezultātus. Skaidrs redzēs, ko teiks citi cilvēki, ka tās balvas patiesi saņems. Jā, un manā galvā personīgi liekas uz doto brīdi tiešām, ka vēl labāks salikums. Un, nu, kad tā cilvēki paši ir tas vairākums balsojuši, ka tas ir ļoti fantastiski. Jā.
Tas pārmetums, ko jūs saņēmāt no dažiem nozares profesionāļiem, bija par to, ka mēs mēģinām skriet nevietā pakaļ Oskariem vai Eiropas kinoakadēmijai, lai gan tur šīs filmas, kas nonāk, ir jau izgājušas, zinām, priekšatlasi, kur profesionāla žūrija tās ir vērtējusi, vai tad jūs redzat, ka nākotnē šis modelis varētu būt nosacīti žūrija izvērtē pirmo kārtu un pēc tam formas balso par otro vai otrādi, vai nu, kā, teiksim, varētu šo vērtēšanas sistēmu pilnveidot vēl?
Nē, pavisam noteikti mēs vairāk iedvesmojāmies no BAFTAS, kas ir Lielbritānijas, un no Luksemburgas balvas, nevis no Oskariem vai Eiropas kinoakadēmijas. Bet tajā ziņā, ko varētu mainīt, pavisam noteikti nedrīkstētu būt, kad šī priekšatlase tiek veikta filmu maza žūrijas sastāvā, jo tas ir galvenais priekšnosacījums, kāpēc mēs kaut ko tādu esam izveidojuši, kad nu, izvairīties no šī, kad ir pāris cilvēku šaurs loks, trīs vai pat divi dažreiz, kas pārstāv vienu studijas intereses, ja, teiksim, kad viņi tad, nu, teiksim, nacionālā mērogā rīkojās, kurš tad ir, kurš nav, jo pats interesantākais ir tas ar tām filmām, kad cik daudz skatītāji, tik katrs atrod tajā filmā, ko interesanti. Un tās filmas, kuras es skatos, un viņas mani varbūt neuzrunā, es esmu pilnīgi pārsteigts, ka maniem draugiem, maniem dzīvesbiedriem, kolēģiem liekas interesantas. Un pilnīgi pretēji ir ļoti individuāli, ir tas, nu, kura filma tad tevi uzrunā un aizķer. Un kā saka, vienam tas mazais graudiņš no kaut kādas filmas paliek galvā, kas varbūt man liekas spēja atstāt ļoti lielu iespēju. Paidu. Tas nebija tāds uzstādījums, ka mēs noteikti rādīsim visu, kad mēs sākām organizēt to festivālu, bet tad, kad bija tas filmu kopums un mēs viņus visi skatījāmies, un tad nu, sapratām, ka labākais variants ir tikai rādīt visas, jo tie viedokļi ir tik daudz un dažādi, jā, un mēs arī neesam tie kaut kādi lozungi, kas izskanēja publiskā telpā, kad tas ir tāds nu, skatītāju balsojums, nu, 400 profesionāļi, kas tiešām saprot šo drēbi, kā un cik sarežģīti tas ir, viņi arī ļoti atbildīgi ir pie šīs vērtēšanas tā kā jutuši sevi, ja, jo tā kā saka, ļoti, ļoti jau atsaucība gan skatoties šīs filmas, gan kinoteātri, gan arī elektroniskajā platformā, un cilvēki ar atbildību arī tur, kur viņi nevar atdot savu balsu, viņi atturās no balsojumu.
Kas bija šie 425 cilvēki, kas teica nozars profesionāļi, kā jūs viņus izvēlējāties, un vai arī nu, nebija tāda situācija, ka nu, apņems cilvēks, jā, labi, es vērtēšu balsošu, bet tad, kad pienāk tas brīdis, tad, es jau esmu 1,400, nekas jau nenotiks, ja es nenobalsošu.
Mēs uzrunājām kādus 800 nozares profesionāļus.
Ir mums tik daudz Latvijā?
No Latvijā mums ir tāds paplašinātais saraksts, kas smeļās pāri 1200 cilvēkiem, kas strādā, ir strādājuši un pie filmām, gan sākot ar komponistiem, kostīmu māksliniekiem, grimētājiem, vizuālo efektu māksliniekiem, animatoriem, aktieri un režisori, viņu tiešām ir daudz, un atsaucās mums tātad šie 425, pieteicās, aizpildīja mūsu noteiktās pieteikuma formas, un nu, tā aktīvi filmu vērtēšanā no šiem 425 piedalījās kādi 40-45%. Mēs bijām uzlikuši šo latiņu 30%. Un, nu jā, tad mēs to esam pārsasnieguši, un, manuprāt, pirmajam gadam redzēt to, ka tiešām piedalās novērtē un ir ļoti patīkami.
Šogad veselu mēnesi Lielā Kristapa films tika rādītas Rīgas lielākajā kinoteātrī. Kā bija ar skatītāju apmeklētību vai interesē mūsu skatītājiem Latvijas jaunākās filmas?
Festivālam gan savā komunikācijā, gan arī varbūt, nu, kā saka, ir kur augt latviešu kinematogrāfam, jo šī jaunā paudze vēl tikai rodās, un manuprāt, arī nu, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no satura, un arī cik daudz, nu, mēs visi ļoti cenšamies un tās filmas promotēt, un manuprāt, pagaidām vēl nav tā, ka Latvijas kino ir tādu sasniedzis kulmināciju, kad mēs varētu tagad teikt, kad jā, viņš ir kinoteātri ļoti pieprasīts, un mēs esam izkonkurējuši Hollywood, jā, no tur, bet, nu. Es domāju, tad, nu, kā no festivāla organizētāju puses ir tas uzstādījums, un tas redzējums ir patiesībā šo gan festivālu un nacionālo kino, nu, kad ir jākāpina šīs diskusija ap filmām un vērtēšana un tā kino iešana pie skatītāju, skatītāju uzticības iegūšana, ja, jo tam ir jābūt regulāram procesam, es domāju, ja arī biežāk un tā regulārāk tās filmas iznāks pie skatītāju un vieglāk viņam viņas būs sasniedzamas, jo biežāk viņš arī varbūt gribēs atkārtot šo pieredzi skatīties latviešu kino, un kino ir jaunākā no mākslām, bet arī savā ziņā ļoti apdraudēta. Ja, apdraudēta tādā ziņā, ka šīs izklaides iespējas cilvēkam un kanāli ir tik daudz, lai tu atrastu laiku aiziet, teiksim, ar savu draugu divatā draudzeni uz kinoteātri un, kā saka, 3 stundas būt prom tumšā telpā bez, kā saka, telefoniem un mobilām ierīcēm ir nu, tāds apņemšanās un jo tas, nu, par to kino lomu mūsdienās tagad vispār tas ir, jo tas ir, tā ir izklaide, un ļoti daudz pie mums filmas ir, nu, izglītojošas varbūt, un tādas vēsturiskas, kas atkal nav tā izklaidējošā forma, tik ļoti akcentēta, un
pieprasa intelektuāli piepūli,
un līdz ar to tos skatītāji ir sarežģītāk varbūt dabūt tajā zālē, un es domāju, filmu veidotājiem ir ko sarosīties un domāt par šo, un nu, tas ir ļoti plašāks temats varbūt, par ko tur būtu jārunā. Nu jā.
Labi, paldies tev par sarunu.